käsi käes.
Otsisin pärlit, mille lunastamiseks ei piisa kõigist maailma aardeist. Otsisin pärlit, millel kummaline võlujõud kuivatada pisaraid ja puistata päikest. Oh, kui vaid leiaksin selle pärli, annaksin ära kõik, mis mul on tema eest. Astusin armastuse templisse ja leidsin vaid egoismi külmi kivikesi. Koputasin sõprusuuksele ja mulle ulatati vaid reetlikuse klaasikilde. Vaatasin nooruse õitsvate õilmete alla, en mu haaravasse pihku jäi vaid kübeke kuldset tolmu. Otsisin, otsisin, tee äärtelt ja turgudelt. Käisin igi vanadel unustatud teeradadel, kummardusin iga rohtunud jäljekohale. Otsisin ligimese ükskõiksetest silmadest, otsisin oma enese südamerahutusest. Ei midagi, ei kuskil. Kui sihaldasin pärlit, millel kummaline võlujõud kuivatada pisaraid, puistata päikest. Väsinuna komistas jalg, lootusetuna eksles pilk. Lageküngas, rist, raudhalli, taeva taustal, aga seal, oo, minu otsitu, minu pärl. Nagu veripunases raamis sädeles see muinasjutulises ilus südames, mis murdunult rippus risti puhul. Sõnatus harduses sirutasin käe, andsin ära kõik, mis mul oli, ning omandasin pärli. Pärli, millel kummaline võlujõud, kuivatada pisaraid ja puistata päikest. Ja valgus, nagu pühaduse kiirte pärg, kirgastas Kolgata künka, kirgastas risti, kus sündis kord pärl, mille lunastamiseks ei piisa kogu maailma aardeist, kuid mille võib omandada iga üks, kes annab ära kõik, mis tal on. Niimoodi pisut teisel moel algas siis saade Käsi käes. Sellel korral saate pealkiri täna seal nad lõid ta risti ja me räägime meie lunastaja ristist, sellele eelnenud sündmustest, sellele järgnevatest sündmustest, ka nendest sündmustest, mis selle armastuse ära tundmise tulemusena meie eludes on toimunud ja toimuvad. Täna stuudios sellel teemal rääkimas oma kogemusi ja seda, mida me oleme lugenud ja õppinud ja selgeks saanud, Mari-Liis Laurik ja Eha Lobjakas. Ja nii nagu see pärli lugu, mille ma leidsin kuskilt ja ei tea kust, üsna oma usuelu alguses, mis mulle juba siis südamesse läks, aga millest ma siis veel palju aru ei saanud, nii on meie eludes ka. Me otsime ja mõnikord inimesed väsivad otsimast. Tegelikult me otsime mõistmist ja armastust, mis ei sõltuks sellest, mida me teeme. Ja väga sageli ei leia, sest me otsime valetest kohtadest. Aga täna proovime minna ja otsida sealt nii-öelda õige koha pealt. Sellelt künkalt seal Jerusalemma lähedal, ka sellest aiast, mis sellele künkale eelnes ja võib-olla veel natukene eespoolt, aga me otsime oma lunastaja jälgi. Ja me teame, et me nad sealt leiame, sellepärast, et Jeesus andis seal oma elu meie kõikide eest. Selle pika sissejuhatuse peale ma tahan nüüd Mari-Liis sinu käest ka küsida, kuidas sinu otsingud ja ma mõtlen just armastuse otsingud ja mõistmise otsingud on kulgenud. Mida sina oled enda jaoks avastanud või mida sa igatsed veel avastada?
Tere kõikidele kuulajatele. Ma ehk alustaksin päris algusest. Mina kasvasin üles sellises perekonnas, kus ema on kristlane ja isa ei ole. Ja lapsepõlves me käisime kirikus kogu perega. Aga siis see jäi soiku. Ma arvan, et ma olin umbes 7-aastane ja Umbes 10 aasta jooksul me ei käinudki, keegi meist ei käinud kirikus, aga see lapsepõlve seeme, see Jumala sõna seeme, mis sinna oli külvatud, see ikkagi püsis. Ma iga õhtu palvetasin, isegi kui ma olin teismeline ja elasin maailmaelu ja olin tulnud paarist ja olin hoopis teist asjadega tegelenud, isegi siis kuidagi Jumal koputas mulle südamele ja ma isegi siis lugesin oma palve, kuigi ta oli minu jaoks üsnagi sisutühi. Sest mu elu ei olnud mitte mingis mõttes kooskõlas sellega. Aga siis minu ema hakkas uuesti koguduses käima ja ta kutsus mind ka kaasa. Ja sealt hakkas selline vaikne lähenemine. Mul oli selline väär arusaam Jumalast. Ma arvan, et sellepärast see võttis aega. Nagu paljudel inimestel ma kuidagi tajusin Jumalat kohtumõistjana, et ta vaatab minu vigade peale ja mõistab mind hukka. Aga siis ma hakkasin piiblit lugema. Ja Jumala vaim hakkas mind kõnetama ja see kõik sai nii elavaks ja see üllatas mind, sest ma kuidagi kujutasin ette, et piibel on selline nagu vanadele või kuidagi nagu selline midagi, mis on sajandeid kuidagi toiminud, aga tänapäeval on ju maailm hoopis teistsugune ja just kui nagu see ei käiks kokku minu eluga. Ja ma mäletan, kuidas mulle südamesse tõusis, kui ma lugesin sellist salmi. Selles on armastus. Ei. Mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Ma olin kuidagi alati ette kujutanud, või minus oli selline arusaam, et ma pean kõigepealt saama heaks, siis hakkab Jumal mind armastama. Mina pean hakkama kõigepealt tema meele järgi olema ja siis ta mind armastab. Ja see puudutas mind nii sügavalt, et ta armastab mind juba ammu. Ta on mind alati armastanud. Ja see muutis minu suhtumist. Ja teine salm oli sellele sarnane. Armastuse me oleme ära tunnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. Ja siis ma sain aru, et Kristus andis ise ennast ohvriks, mitte teda ei tehtud ohvriks. Ma kuidagi kujutasin ette, et Jumal andis ta ohvriks, aga et Jeesus vabatahtlikult võttis selle rolli ja jättis oma elu, sest mitte keegi ei saanud talt seda võtta. Mitte kellegil ei olnud võimu või autoriteeti seda võtta. Aga tema läks minu eest surma. Ja kui ma lugesin neid kirjakohti, siis minu sees oli ikka veel küsimus, et Jumal, mida sa minult tahad? Mida sa minust tahad? Ja kuna mul too hetk ei olnud kuskil privaatset kohta, ma elasin koos ühe teise tüdrukuga ühes toas, siis ainuke koht oli WC, kuhu ma sain minna üksinda. Ja ma läksin sinna põlvil ja ma küsisin selle küsimuse, Jumal, mida sa tahad minust saada? Ja siis ma sain aru, ta ei taha minust midagi saada, vaid ta tahab mind, ta tahab minu südant. Ja see oli jälle selline ilmutus, kuidas Jumal näitas oma armastust. Ja seda hetke ma pean oma pöördumise hetkeks, kus Jumal hakkas näitama mulle oma armastust.
Kui tulla korra tagasi selle alguse loo juurde, meie otsingute juurde, siis Jumal seisab kogu aeg meie kõrval, ta on kohal, aga meie otsime, nagu seda ei oleks kohal. Sest me nagu ei näe ja me ootame, et ta peaks olema mingi teistsugune, et need asjad peaks tulema kuidagi teistmoodi. Ja ma mõnes mõttes saan aru nendest juutidest, kes selles alandlikus Jeesuses, kes lasi ennast mõnitada ja peksta, ei tunnud seal ära lunastajat. Ja inimesed on isegi arutanud selle üle, et kui Jeesus pesi jüngrite jalgu, mille kohta Johannes ütleb, et seal ta armastas neid otsani. Ja see otsani armastamine tähendas teenimist. Inimesed on arutanud selle üle, et võib-olla nendel on õigus, et juuda, uhke süda, seda enam välja kannatada ei suutnud. Ja ta ei suutnud aru saada, et kuningate kuningas või isegi lihtsalt messias, nagu nemad Jumala saadetavad lunastajad nimetasid, et tema võiks alanduda sinna ränduri tolmuse jalgu pesema. Sest juudas ei olnud valmis seda tegema. Nii et mida ma tahan öelda, et me võib-olla otsime valest kohast, me otsime liiga kõrgelt. Et see peaks olla midagi suurt ja vägevat ja Jumal tegelikult ongi ju suur ja vägev. Aga paraku ta saab meile kõige rohkem ära tuntavaks ja omaseks ja sõbraks just siis siin all. Siin meie elu väikestes asjades ja siis kui meie võib-olla tunneme ennast väga-väga viletsate ja vääritutena, ja me tunneme, et me ei ole mitte midagi väärt ja me oleme täiesti läbi kukkunud, siis ta tuleb ja ütleb, et aga mina hoolin sinust.
ma arvan, et see oligi väga õige koht, kus sa ütlesid, et me tunneme ennast väärituna, sest et terved ei vaja arsti ja uhked ja eneseõiged ei vaja Jeesust. Selleks kõigepealt ongi vaja, et püha vaim saaks natukene mid puudutada ja tuua aru saamisele, et meie ise ei ole head. Ma mäletan, kui ma olin veel maailmas, siis ma pidasin ennast üsna heaks inimeseks. Ma mõtlesin, et ma ei varasta ja ma ei tapa ja ma võrdlesin ennast teistega ja mõtlesin, et no, ma olen päris okei. Aga kui Jumala vaim hakkas puudutama mu südant ja ma ei võrrelnud enam ennast teistega, vaid Jeesusega, siis see kõik muutus. Ma ei hinnanud ainult enam oma tegusid, vaid ma sain aru ka, et kui palju minu sisimuses, minu iseloomus ja minu mõtetes, kui palju on sellist, mis tegelikult ei ole hea, et kui palju on kannatamatust ja isekust ja kuidas vahel isegi siia maani, kuigi ma olen juba 10 aastat kristlane olnud, siis ma tunnen, et kui ma olen Jumalast kaugel, kui me lased oma südamesse ligi, kui vähem minu sees armastust. Aga see on väga hea koht, kus olla eha, kui sa tunned, et sa oled vääritu, sest siis sa saad aru, et sa vajad Jumala armu, et sa vajad Jeesust. Ja kui me täna räägime Golgatast, siis ma tunnenki, et see on see koht, kus kogu see suur armastuse lugu, mis tegelikult on piibel, armastuse lugu, Jumala armastuse lugu inimese vastu, kus ta sai oma kulminatsiooni, et see on armastuse mägi. Kõik see, mis seal sündis, kuigi see oli hirmus, siis mida rohkem me seda mõistame, seda paremini me saame aru, et tema armastab meid.
Ma tahtsin hoida oma südame puhtana, kuid siiski määrisin. Tahtsin olla oma tunnetest kõrgemal, kuid peagi loobusin. Ja nüüd on jäänud ainult arm. Ja nüüd on jäänud ainult sinu arm. Nüüd on jäänud ainult arm ja sellest piisab minule. Tahtsin käia vee peal, nagu käis kord Peetrus, kuid ma vajusin. Ma tahtsin teha suuri tegusid, kui tegi kord Jeesus, kuid läbi kukkusin. Ja nüüd on jäänud ainult arv. Ja nüüd on jäänud ainult sinu arm, nüüd on jäänud ainult arm ja sellest piisab minule. Ma tahtsin armastada kõiki ilma tingimusteta, kuid ei suutnud ma. Olid unistused, kelleks ükskord saada tahan ma, kuid ei saanud ma. Ja nüüd on jäänud ainult arm. Ja nüüd on jäänud ainult sinu arm. Nüüd on jäänud ainult arm ja sellest piisab. Olles kaetud sinu armuga, olles vastu võetud sellisena, kui olen. Jumal sinu vaimin tervendab, annab jõudu ja julgusta. Kuigi on jäänud ainult arm, kuigi on jäänud ainult sinu. Arm ja nüüd on jäänud ainult arm, kuid sellest piisab minule. ja nüüd on jäänud ainult talv. Ja nüüd on jäänud ainult sinu arm, nüüd on jäänud ainult talv ja sellest piisab.
Eetris on saade käsi käest, täna siis pealkirjaga seal nad lõid ta risti ja Jeesuse surmast, tema kannatustest on täna selles saates rääkimas Marilis Laurik ja Eha Lobjakas. Kui on räägitud sellest, et Jeesus löödi risti, tapeti roomlaste kätte läbi, siis olid ju tema oma inimesed need, kes ütlesid löö risti. Kes ütlesid, et antke meile vabaks see röövel, tõesti röövel ja seda on nii kohutav mõelda, et me eelistame sellele Jumala suurimale armastusele röövlit, sest me ei saa mitte midagi aru ja meie isekas süda, mis ilmselt kardab seda noomimist või seda, et tuleks nähtavale see, mis meie sees on, see on valmis parem röövli valima, aga et ma võiksin jätkata samamoodi. See on see hetk, kui ma veel ei saa aru, et seda teed tegelikult ei ole. Seda lihtsalt ei olegi olemas ja mulle tundub, et ma saaksin kuidagi vältida Jumalat ja tema patu juttu, nagu mõned inimesed ütlevad. Mõnikord see patu juttu ajab inimesed keema, kui see oma rahvas karjub löö risti. Mina mõtlen, et aga mida mina seal oleks teinud?
Tagantjärgi on väga lihtne kritiseerida ja mõelda, kuidas mina oleksin Jeesuse kõrvale jäänud lõpuni, nagu Peetrus ütles. Aga ma arvan ka, et tegelikult meie ju lööme Jumala poja risti igakord, kui me teadlikult läheme vastuollu Jumala tahtega. Ja selles mõttes ongi väga suur vahe, et kas sa usud, et Jeesus suri maailma pattudest või sa usud, et Jeesus suri ka sinu pattudest. Ja kuidas ta igatseb meid päästa sellest, et me ei orjaks pattu, et me ei teeks seda enam. Ja selleks saateks valmistudes ma kuulasin ühte Ray Boltsi lugu The Hammer, eesti keeles siis Hammer, mis räägib sellest, et ma olin seal, kui Jeesus risti löödi ja ma vaatasin ahastuses pealt, mida nad teevad selle mehega, kes on halastus ja kes on armastus. Ja ma tõusin püsti ja ma nõudsin, kes teeb seda. Tule ja astu mulle vastu nagu mees mehele. Ja siis kogu rahvas, kes ümberringi seisis, nad naersid mulle. Ja ma ei saanud aru, ma küsisin Jumal, mis toimub. Ja siis ma vaatasin alla ja ma nägin, et haamer oli minu käes. See haamer, millega Jeesus risti löödi. Ma arvan, et see on hästi oluline, et me saaksime aru, kuidas see on meie jaoks väga isiklik, et see ei ole ainult teoreetiline teadmine. Sest see on see, mis saab südant muuta. Ja mulle meeldib see näide auto tuuleklaasist. Kui me sõidame pikka maad, eriti näiteks suvel, kui on palju putukaid ja need putukad lendavad sinna aknaklaasile niimoodi kogu aeg või näiteks tolmune tee ja sinna koguneb mustust. Ja me tegelikult ei märkagi, kuidas see pilt muutub vaikselt järjest hägusamaks. Ja siis on vaja saken ära puhastada ja ma arvan, et see pilk Jeesuse ristile ja selle peale mõtlemine, mis seal tegelikult juhtus ja mida Jeesus minu jaoks tegi, see lööb selle pildi uuesti selgeks. Nii-öelda võtab selle tuuleklaasi pealt kõik selle hägu ära, et me saaksime jälle aru tegelikult, mis on oluline ja millised on prioriteedid. Ja kunagi Jumal andis mulle sellise väikse nagu pildikese. Ma nägin siis väga lihtsalt asja nagu vannitoa mingisugune veetoru. Üsnagi peenikene ja üsnagi pikk. Ja ma nägin, kuidas sinna peale või sinna sisse poole koguneb igasugust mustust, ka katlekivid ja mis seda kõik ahendavad, seda avavust. Aga mina olen see toru ja see toru peab läbi paistma, et Jumala valgus saaks läbi minu paista. Ma ei tohi lasta kõike seda maailma kära ja kõike, mis meid lahutab Jumalast. Ma ei tohi lasta sellel võimust saada. Ja siis Jumala kasutab vahepeal seda toru siili, et tõmbab mind uuesti puhtaks, et ta saaks mind kasutada.
Mulle väga meeldis, see torusili näide on sama hea, aga see tuuleklaasi näide, et kolgat on see klaasi puhastaja. Me peame pildi ette saama ja pildi sellest, kes oleme meie, kes on Jumal ja mis siin toimub. Ja kolgat annab selle pildi kõige selgemini kätte. Ja võibolla alguses, kui inimene, ja ma mõtlen, et eriti need väikesed inimesed, kes koguduses kasvavad, nad on kasvanud selle teadmisega, et Kristus on meie surnud, aga see ongi selline teoreetiline ja me ei saagi arvata, et laps saaks aru kolgata mäe õudustest ja me ei, võibolla ei soovigi, et ta saaks sellest aru. aga et kui me suuremaks kasvame, et siis see juriidiline lahendus patub probleemile, mille Jeesus ju ka nii-öelda saavutas või täide viis, et see muutuks millekski enamaks. Et see ei oleks ainult juriidiline, et tema minu patu ees surnud, vaid et me laseksime tõesti oma südame temaga kokku köita ja seda sama tuleklaasi puhastada ja öelda, et issand, mida sa minust tahad. Rääkides Peetrusest, kes oli oma arust vähemalt Jeesuse lemmik õpilane, alati tema kõrval, alati esimesena valmis sõna võtta, mis tegelikult kõik on ju hea. Kui inimene on siiralt huvitatud, siiralt tegev selle heaks, tahab kõike teada, tahab kõike välja öelda, et selles ei ole ju midagi halba. Aga täpselt samuti nagu Peetrus, meie ka ei tunne ise ennast ja kui siin oli juba jutt sellest, et see haamer on meie käes, siis kui Peetrus ütles, et ma ei reeda siin mitte kunagi ja reetmiseni oli natukene maad ainult, siis me võime ka mõelda, et ma ei tee ju seda. Ja ometigi iga kord, kui ma oma tegude või käitumisega ütlen, ma ei tunne teda. Ma olen ju seda teinud. Ma ei tea, kuidas on teiega siin Viljar ja Mari-Liisaga, mina küll ühte lugu ütlen oma tegudega ja oma sõnadega, et ma ei tunne teda. Ja hea, kui ma seda ütlen, nii et ma ise ka kuulen, sest siis ma mõtlen, et aga ma võin teda tundma õppida. See ei kolgata, aga ma võin oma mõtteis alati tulla sinna ja öelda, et aga ma tahan sind tundma saada. Et ma mitte kellegile ei peaks ütlema, et ma ei tunne sind. Ja kogu meie osadus saab hoopis teise mõõtme siis, kui me läheme sinna risti alla ja vaatame sinna üles ja mõtleme, mis meie eest on tehtud.
Peetrusest rääkides, see on huvitav, kuidas ta oli nii enesekindel ja siis mõne tunni pärast ta lausa hakkas vanduma ja needma, et ma ei tunne seda inimest. Ja see hetk on evangeeliumis kirjas, et Jeesus pöördus ja vaatas talle otsa. Ja selle kohta rohkem ei ole seal täiendatud, aga ma ei usu, et see oli süüdistav pilk, ma ei usu, et see oli vihane pilk, ma ei usu isegi, et see oli pettunud pilk. Ma arvan, et see oli pilk täis kurbust ja armastust ja see murdis Peetruse südame ja siis ta puhkes nutma ja ta sai tegelikult aru, mis oli juhtunud. Ja samamoodi, nagu minul oli kunagi ettekujutus Jumalast, et ta on kuri ja ta on kohtumõistja, siis see on tegelikult väga kaval hingevaenlase selline nipp, kuidas teha Jumal inimeste jaoks eemale tõukavaks. Aga tegelikult see pilk, millega Jeesus meid vaatab, see on täis armastust ja see on täis kurbust, kui me ei taha tema juurde tulla. Aga kui ometigi, kui meie pilgud kohtuksid, siis ma arvan, et Golgata ongi see koht, kus see saab juhtuda, kuidas me näeme Jumala südant ja seda, et ta ei taha hukka mõista, ta tahab päästa igat inimest, ükskõik, mis sa teinud oled, ükskõik, kus sa käinud oled, ükskõik, mida sa öelnud oled või mõelnud oled. Tema arm on suurem kui kõik kurjuse väed ja isegi, kui sa oled olnud täiesti saatana poole peal, siis tal on võim sind sealt välja tuua. Sa lihtsalt aland oma süda tema ette ja kui sa mitte midagi muud ei oska teha, siis ütle, Jumal aita mind. Ja Jumal näeb sinu südamesse ja kui sa oled siiras, siis ta tuleb sul appi.
Kui sa ütlesid, et meie pilgud peavad kohtuma, siis hea sõnum on täna ju see, et tema pilk otsib meie pilku. See ei ole nii, et me peame ütlema, hei, siin ma olen, vaata minu peale ka, vaid tema otsib. Ja küsimus on selles, et meie pööraksime oma pilgu vaatama tema peale. Inimeste vahelises suhetes on ka vahest niimoodi, et sa otsid silmsidet kellegiga ja siis sa pead lehvitama ja võibolla ei tea, mida tegema, et selle teise inimese tähelepanu saada. Aga nii hea on teada ja ma arvan, et sinu kogemus ütleb ka seda ja minu kogemus ütleb ka ja Jumala sõna ütleb seda, et tema pilk on meie peal ja tema otsib meie silmi. Ja just selle pärast, mille pärast ta Peetrusel otsa vaatas, et öelda, et ükskõik, mis on toimunud, kurb, paha ja meie tegudel on oma tagajärjed, aga mina hoolin sinust. Ja kui sa mulle otsa vaatad, siis sa võid edasi minna ja teada, et sinust hoolitakse. Mulle tuleb üks lugu meelde, see ei ole just kui Golgataga seotud, aga teistpidi just kui on ka ühest tormist merel ja me võime täna seda maailma ka siin tormise merena natukene käsitleda kõiki neid olukordi, mis meie ümber on ja mis väga paljudel võtavad rahu ära ka. üks seltskond oli laeva peal, mis oli tormisel merel ja üks mees sellest seltskonnast läks kaptenit otsima. Leidis kapteni üles ja vaatas kaptenile otsa ja tuli tagasi ja teised küsivad, et kuidas on. Ja see mees ütleb, kõik on korras. Ma vaatasin kaptenile otsa. Ma tean, et kõik on korras. Meil ka. Ükskõik, milline möll on meie ümber või ükskõik, milline möll on minu elus või ükskõik, mida ma olen korda saatnud siin Peetruse peale mõeldes ja ka Juuda peale mõeldes, nende kahe reeturi peale mõeldes. Ega sul ongi torm südames, kui sa oled midagi sellist korda saatnud. Aga meil tuleb otsida kapteni silmi, sest tema otsib meid. Viljar näitas siin toreda koha teise aja raamatust 16. peatükist. Ma loen siit alates 7. salm. Selle ajal tuli nägija Hanaani Juuda kuninga Aasa juurde ütles temale, et sa toetusid Süüria kuningale ega toetunud Jehovale oma jumalale. Seepärast on Süüria kuninga sõjavägi sinu käest pääsnud. Eks olnud etiooplased ja liibülased suur sõjavägi väga paljude vankrite ja ratsanikega. Aga kui sa toetusid Jehovale, andis tema need sinu kätte, sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ma just mõtlesin selle sama teksti peale, kui ma seda lugu rääkisin ja Viljar Klõps-Klõps leidis selle ruttu siit Biblist üles. Me võime täna ka teada, et Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega loodavad tema peale. Ja siiras südas ei tähenda, et me ei oleks midagi valesti teinud. Siiras süda teab oma valet ja ei varja seda. Ja ei proovi öelda halva asja kohta, et see on hea. Kui me nüüd mõtleme selle peale, mis Golgatal toimus, kuidas praktiliselt iga maine tugi lõigati ära ja kui me mõtleme selle peale ka, et erinevalt meist, kui me oleme mingi olukorra ees, me ei tea, mis võib juhtuda. Ja me ei tea, millised lahendused võivad tulla. Me ei tea, võibolla tuleb kuskilt mingi selline abi, mida me ei arvestagi ja me pääseme sellest olukorrast. Kristus sellesse viimasesse tema majapealse elu kriisi astudes teadis täpselt, kuhu ta läheb. Ja meil on kõigil selle kohta Piiblis tõendus. Psalmid 22 ja 69 räägivad ristilöömise sündmustest, üsna üksikasjaliselt ja nende laulude valguses on isegi imelik mõelda, et kuidas juudid seal ei näe seda. Kui juudid, kes vana testamenti usuvad, kuidas nad ei näe neid asju, mis toimusid Jeesus elus ja kuidas nendes kahes psalmis on tegelikult neid ju ette öeldud. Ja see tähendas seda, et Jeesus, kes ju Taavetile need mõtted andis, teadis täpselt. Jumala ettenägevus oli see, mille kaudu tema teadis, mis temaga toimub ja tometigi läks. Ja see teeb tema ohvri ja tema armastuse veel suuremaks, et ta teadis täpselt, kuhu ta läheb ja ikkagi läks. Ja meie inimlikult püüame vältida kannatusi, püüame vältida raskusi, kõik, mis me saame teha, et minna nendest mööda. Ja Jeesusel oli täpselt nii raske, et ta ütles, et ta soovib, et see karikas läheks temast mööda, aga ometi isa tahtesse jäädes.
Evangeeliumi lugedes ja ka lugedes neid psalme vanast testamendist, siis me saame natukene aimu, mida Jeesus pidi läbi elama. See on üsna lakooniliselt siin toodud, aga lugedes ajaloolaste kokkuvõtteid sellest, tegelikult see oli ikkagi päris karm piinamine, mis seal toimus. Lisaks sellele alandamisele ja mõnitamisele, kuidas talle sülitati näkku ja kuidas teda peksti rusikatega ja keppiga ja pandi see okkaskroon pähe. See oli üks osa sellest tema piinast. Mis mind väga on puudutanud, oli see teine aspekt sellest katsumusest, kuidas ta oli täiesti üksinda. Kuidas ta otsis tegelikult tema inimlik loomus, otsis tuge ja ta ütles oma jüngritele, kui nad olid Getsemani aias, et palvetage. Ja ta läks eemale ja palvetas ise nii pingselt, kui üldse üks inimene suudab palvetada. Ja ta tuli mitu korda tagasi ja jüngrid lihtsalt magasid ja nad ei osanud talle mitte midagi vastata, nad said aru, et see ei olnud õige, mis nad tegid. Aga Jeesus otsis mingisugust inimlikku julgustust, toetust ja seda tal ei olnud, ta pidi täiesti üksinda minema vastu sellele, mis teda ees ootas. Ja lisaks sellele, et ta jäi inimlikust toest ilma, pidi ta ju kandma kogu maailma patu koormat, mida meie ei kujuta praegu üldse, et mida see tähendab. Kui me võime aru saada, mida tähendab olla kannatuses üksinda, aga kannatuses ilma Jumalata, kuidas kogu see patusüü varjutas isa palge tema eest ja see on see, mis teda ahastusse viis ja meele heitesse. Ja see on see, mida meie ei pea mitte kunagi kogema, kui me Jeesust valime. Ja selles mõttes ma arvan, et see oli tegelikult tema piinast kõige suurem. Ja ka kui me loeme neid ristilöömise sündmusi, kuidas ta kella 9 paiku ristile löödi ja siis kella 12.3 tuli pimedus üle maa ja kella 3 aeg, kui ta hinge heitis, tavaliselt nii kiiresti need ohvrid ei surnud. Ja temal ei löödud ka luid katki, et ta ei saaks ennast üleval hoida, et ta ikkagi hingata saaks, sest see oli ju lämbumissurm, mis tegelikult neid seal ees ootas. Ja kui see oda sinna tema külge löödi ja sealt voolas vett ja verd välja, siis tegelikult see, miks Jeesus suri, ta süda murdus. Ja see on ka meditsiiniliselt tänapäeval on olemas selline asi nagu takotsubo kardiomüopaatia. Ja see tähendabki, kui on mingi väga stressirohke situatsioon, siis inimene võib saada müokardiinfarkti. Ma arvan, et ma ei saa ju seda niimoodi 100% öelda, aga ma usun, et see kannatus lihtsalt murdis Jeesuse südame.
Me isegi ilmselt ei kujuta ette seda ahastust, mida ta tundis, seepärast, et ta oli kogu aeg isaga koos olnud ja nüüd seda äkki enam ei ole. Ja väidetavalt seda võivad tunda inimesed, kes on lõpliku otsuse teinud ja on ise oma südame sulgenud, sest et nii nagu me täna oleme rääkinud, eks ju, et Jumala pilk jääb meid otsima, armastus ei lõppe ära. Need inimesed võivad siis seda kogeda, aga praegu mitte keegi me seda ei koge, jah? Just sellepärast, et tema risti tõttu, tema armastuse tõttu me ei ole mitte kunagi üksi. Ka need inimesed, kes seda ei vali ja kes oma elust tunnevad raskust ja ahastust, nad ei ole täiesti üksi, sest Jeesus on need ikkagi saatmas ja otsimas, kuigi nemad teda ei teha ja kuigi nemad seda vastu ei võta.
Ja tulles veel selle juurde tagasi, kuidas see pimedus tuli üle maa ja kui Jeesus hinge heitis, siis tuli maa värisemine, siis see näitab, et isegi loodu kannatas ja ägas sellel, kui looja suri. See on midagi täiesti loomu vastast, mis seal aset leidis. Isegi päike pimenes, sest et lihtsalt ei suutnud seda näha, mis seal toimus. Ja on ka öeldud, et see sadakonna ülem, kes tegelikult oli roomlane ja uskmatu mees, kes seal valvas neid vange, siis tema andis au Jumalale ja ütles, et see inimene oli tõesti Jumala poeg. Ja samas need, kes olid oma südames juba otsuse teinud, need ülempreestrid, neid see ei kõigutanud. Kui kinni, kui lukku võib inimsüda minna, kui ta korduvalt Jumalat eemale lükkab, see on tegelikult väga ohtlik. Kui sa tunned täna, et Jumal sind kutsub, siis ära lükka seda edasi, sest võib-olla see on viimane kord, kui ta seda teeb.
Ja mitte, et Jumal läheks ära, vaid mina lähen lukku. Tihti peal on räägitud seda, et Jumal läheb ära, aga tegelikult mina lähen lukku. See on inimese otsus, Jumalale ei öelda ja sellepärast, kui me vähegi mõtleme, siis ärme tee neid otsuseid, ütleme, et issand, ma ei oska ja ma ei suuda ja ma ei leia sind, aga ma ei lähe ära ka ja ma jään otsima. Minu süda jääb otsima. Kui me räägime piiblis patus, siis tihti peale oleme me patus ees, mis on igal juhul meie valik, aga mis ei ole meie mäss. Me lihtsalt ei oska hetkelt sealt välja tulla, aga on teine valik, kus me teeme patu ja me mässame ja me ütleme, et teen jah. See on see koht, kus me paneme Jumalale südant kinni, kus me ütleme, et jah, ma teen jah ja teengi vastu pidi ja teen vastu oksa. Need on sellised hästi ohtlikud olukorrad. Kui me võitleme mingi asjaga, see mingil hetkel saab meist jagu ja võib-olla neid jagu saamise on palju ja me tõesti ei usalda ennast ja me isegi tunneme, et kas me kunagi saame mõnest asjast võitusest, me oleme nii palju kordi kaotajaks jäänud, siis ärme lülita Jumalat välja. Ärme pane oma südant kinni ja ütle, et mina ei saagi, vaid jätame talle selle võimaluse. Ja jätame selle võimaluse talle, et ta saab meid Golgatale kutsuda, sest et tema seda teeb. Eetris on saade käsikäes, täna siis pealkirjaga seal nad lõid ta risti ja Jeesuse surmast, tema kannatustest on täna selles saates rääkimas Marilis Laurik ja Eha Lobjakas. Mina jälle mõtlesin sellise täiesti maise näite peale, mis on ka meie südame ja Jumala otsimisega seotud ja Golgataga seotud, et ma olen mitmest kohast lugenud, et meid kutsutakse sinna iga hommik. Sealt läbi käima enne, kui ma oma päeva astume, sest siis ma lähen ja tean, et mind armastatakse ja et mul on midagi teistele ka anda. Mul on teistele vähemalt seda öelda, et Jumal armastab ja kui ma ei saa seda sõnadega öelda, siis ma saan seda öelda mõne teoga. Aga kui ma ei lähe, siis mul ei ole seda värsket kinnitust sellest, et minust tõesti hoolitakse ja mul on suvel aias amplid ja iga ampel tahab saada liiter vett päevas. Kui ta saab vähe, aga midagi saab, siis ta hakkab närtsima, aga natuke veel ja ta kuivab läbi ja kui ta läbi kuivab, siis on teda raske ellu äratada. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen natuke nagu see ampel, et ma vajan liitri Golgatat oma ellu iga päev. Ja see liiter on selline, ütleme lihtsalt näitlikult, aga ma vajan seda kastmist. Kastmist selle armastusega, mis sealt paistab. Ja kui ma seda ei saa, siis ma kuivan läbi. Ja üks asi, et mul ei ole teistele midagi anda, aga minu selle endas ka elu järgi, kui ma ei lase Jumal ennast kasta. Ja kui ma selle valguses mõtlen Vana Testamendi Jumal rahva pühamu peale ja selle vere pisardamise peale, mis tegelikult ju niimoodi lihaliku südamega mõeldes oli päris kole, muud kui raputasid seal mingit verd. Aga kui sa mõtled selle vaimuliku tähenduse peale ja ma täna hommiku just lugesin seda osa, kus Mooses sai Jumalalt need esimesed käsud, kui ta seal Siinail oli Jumalaga rääkimas, siis kui antiga 10 käsku, ta kirjutas need üles ja kui ta need olid ära lugenud, siis ta raputas nende peale verd ja raputas inimeste peale verd. Selle asja mõte täna, kui me tagasi mõtleme, on see, et me vajame kastmist selle verega. Me peame aru saama, et see loomoffer, mis seal toodi, see oli tegelikult ettekulutus Kristusest, et see ei olnud ühegi looma surm, sest looma surm ei saa meid mitte kedagi lunastada. Kurb on ja paha on ja veri jookseb ja võib-olla mõne inimese südant see just vastupidi teeb kalgimaks, kui pidevalt mingi loomi surmatakse. Aga meie peame saama aru, et Jumala plaan seal oli öelda neile nii selgesti kui võimalik, et patt toob surma ja patt toob Jumala talle surma. Ja sellepärast tuleb seda verd pritsida, et inimesed saaksid sellest natukenegi aimu ja natukenegi mõtleksid, et aga miks see vere piserdamine siin toimub.
Ja võib-olla ka, et see muutukski vastikuks, sest et keegi peab ju surema, minu lammas peab surema sellepärast, et mina tegin valesti, tema ju ei teinud midagi valesti.
Ja.
Aga mulle väga meeldis just, et sa teid selle templiteenistuse siia sisse, sest see on nii põnev ja seal tegelikult nii paljud asjad viitavad Jeesusele. Kogu see tempel viitab Jeesusele ja see ülempreester viitab Jeesusele, see ohvriloom viitab Jeesusele ja just Jeesuse surma ja Golgata loo juures, mis mind on väga puudutanud, on see, kuidas see templi vahevaip kärises ülalt alla pooleks. Ja mis see vahevaip oli? Templis olid erinevad ruumid, üks ruum oli püharuum, kus toimus siis see templiteenistus ja selle taga sellise kaunistatud ilusa vaibaga eraldatud oli kõige püham ruum. Ja selles ruumis oli seaduselaegas ja selles ruumis oli ka lepituskaas ja seal oli Jumal ennast ilmutanud. Ja see oli nii püha paik, et sinna ei tohtinud minna. Sinna tohtis ainult üks kord aastas minna ülempreester. Ja enne ta pidi olema ohverdanud enda ja kogu rahva eest ohvri, et ta võiks sinna sisse astuda ja teha lepitust kogu rahva eest. Aga kui Jeesus suri, siis need kaks asja, mis ei tohtinud olla ühenduses ja inimsilm ei tohtinud näha, mis seal kõige pühamas paigas oli, see sümboliseeris Jumala kohalolu ja Jumal, kes on nii püha, et kui patune teda näeb, siis see on hävitav tuli tema jaoks. Ja Jeesuse surma hetkel see vaip käristati ülevalt kaheks. See ei ole nii, et keegi alt sikkutas seda, vaid ülevalt Jumala enda käsi tõmbas selle kaheks ja see näitas, et kuidas nüüd on kõigi ligipääs Jumalale otse. Tänu Jeesuse verele enam ei ole vaja neid ohvriloomi, enam ei ole vaja seda ülempreestrit, inimlik ülempreestrit, sest Jeesus ise on meie ülempreester. Ja üks kõik, kus me oleme, meil on ligipääs Jumalale.
Kui sa rääksid sellest templist või kogutse telgist, iljem oligi tempel, algus oli kogutse telk, aga sisu sama, et see oli see koht, kus kohas Jumal oli annud sellise maketi lunastusplaanist. Milline on lunastusplaan ja milline on Jumal? Siis Jumal oli selle annud juutidele, juutid teades seda kõike, mis seal toimus, ometigi ei suutnud näha. Ja see ei ole praegu see, et ma tahan öelda, et juudid on pahad. Ma tahan öelda seda, et tundes Jumala raamatut, me ei pruugi ilmtingimata Jumalat tunda. Piibel räägib väga palju ja räägib negatiivselt variseridest ja kirjatundjatest ja kirjatundjad pidid ju kirja tundma ja see tähendab, et nad teadsid seda kõike, mis sa vana testamendi ajal tuli teha ja ilmselgelt, kui keegi ütles midagi valesti, siis nad kindlasti ütlesid, et ei, see on nüüd vale, et tegelikult pidi nii tegema. Ja kui kohutav ja kurb on see, et tundes sõna, nad tegelikult ei tunnud ära seda, kelle see sõna kirjutas. See on meile ka täna selline hüüumärk püsti. Kas me tunneme teoreetiliselt neid asju, me teame, mis Matteuse peatükis sellest räägitakse ja kus räägitakse Joona lugu ja veel neid teisi asju. Kas see on meile selge või me oleme selle piibli mõttest tegelikult ka aru saanud, et see on Jumala kiri meile ja sellest kirjast läheb läbi üks teema, see, et Jumal armastab. Ja vanatestamendi mõnest loost on seda väga keeruline näha, sest inimesed on oma kogemuse läbi seal kirja pannud ja inimlike sõnadega kirja pannud selle, mida nemad hetkel tundsid. Aga et see Jumala plaan maailm päästa on esimese Mooses esimesest peatükist põhimõtteliselt kuni ilmutsalamatu lõpuni seal kirjas ja meid tuleb ainult ususilmadega vaadata, et näha seda seal.
Sa rääkisid nendest kirjatundjatest ja nüüd kui ma uuesti lugesin evangeeliume, siis jäi väga silma see, et kui juudid pidasid kohut Jeesuse üle ja nad viisid ta Pilatuse juurde, siis ülempreestrid ei läinud kohtukotta sisse, et nad ennast ei rüvetaks, et nad võiksid süüa paasatalle. Ja paasatall tegelikult oli ette tähendus Jeesusest. See tundub nii üle mõistuse, et nad ei saanud aru, et see Jumala tall oli nende ees. Ja nad olid palju rohkem hõivatud sellega, et nad oma plaane ellu viiksid ja et nad hoiaksid oma sellist tseremoniaalset puhtust. Ja jälle on siin väga kerge näpuga näidata ja öelda, et püha taevas, millised nad küll olid. Aga nagu sa ütlesid, et see on küsimus meile kõigile, et kas me teeme moe pärast, kas me teeme teistele näitamiseks, kas me tegelikult elame läbi seda, mida me loeme ja mida me usume.
Ja et kas see on puudutanud ainult meie mõistust või see on puudutanud meie südant ka. Jumal igatseb meie südant puudutada. Ma arvan, et ei ole vähe oluline see, et me saaksime mõistusega aru, mis seal kirjas on, sellepärast, et meil on Jumal mõistusega annud, aga kui me südamega aru ei saa, siis sellel on ikkagi täiesti elu ja surma tagajärjed. Mõned meist on võibolla nutikamad või hoolsamad uurijad või jäävad paremini kirjatekstid meel ja teised võibolla selle koha pealt ei ole nii tugevad, et nad ei tea alati öelda, kus see asi kirjas piiblis on. Nad lihtsalt teavad, et Jumal armastab neid. Nad teavad, et Jumal hoolib ja nad on seda armastust edasi andmas ja see on olulisem kui väga põhjalik piibli tundmine. Kui me Jeesust ei tunne ja tunneme piiblit, siis Jeesus ütles nende kohta ka, et te uurite pühi kirju ja te arvate nendes olevat enda ligaves elu ja te ei tule minu juurde, et seda elu saada. Nii et meie võime tulla Jumala juurde ja elu saada Golgatal ja see Jeesus, kes meie ees seal surma läks, ütleb meile seal, et ta hoolib meist.
Lisaks sellele, et Golgatal toimus meie lepitamine Jumalaga, siis see ei ole lõpp, vaid see on mingis mõttes alles algus. Ma loen kirjast Kolosslastele 1. peatükk 21 ja 22 salm. Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palgete. Jeesuse surmas on meil andeks andmine, kõik, mis on olnud, aga Jumal ei taha sinna seisma jääda, ta tahab meid edasi viia ja ta tahab meid muuta, ta tahab meid südant muuta, selliseks nagu on Jeesuse süda. Ja see on jälle, ma arvan, oluline, et me iga päev võtaksime aega Jumalaga koos olla, sest et tänapäeval rohkem kui kunagi eales maailma ajaloos, meil on nii palju muud, mida teha. Meil on nutitelefonid, mis piiksuvad pidevalt, sul on kõik meelelahutus ühe sõrme liigutuse kaugusel ja ma mäletan, kui ma sain kristlaseks, siis mind üllatas, et miks mul on nii raske võtta piibel kätte. Kui ma juba piiblit lugesin, oli kõik hästi, aga see hetk, kui mul tuli mõte, et ma tahan jumalaga aega veeta, siis tuli kohe mingisugune teine mõte, et oota, seal on üks ajakiri, võta enne see. Või mingi analoogne asi. Saatan üritab röövida meilt seda aega, mis kuulub jumalale ja seda on nii lihtne kogu selle meelelahutuse juures teha. Tõesti on nii palju põnevaid asju ja mis ei ole isenesest võibolla üldse halvad, aga et me võtaksime selle aja, sest jumal tahab meid pühitseda ja pühitsemine tuleb tema sõna kaudu, temaga koos aega veetes.
Ja et kui võtta veel selle kandi pealt, et me teeme asju, mida me ei peaks tegema, kuigi me teame, et me ei pea neid tegema, me mingil hetkel ei leia jõudu nendest lahti öelda, me saame aru, et nad on meist tugevamad, käivad meil mõnikord üle vea ja samas me oleme õnnetud ja kurvad, sellepärast me teame, et Jumal ei tahaks, et me neid asju teeksime, siis mina olen kogenud seda, et kui Jumal saab meid tuua Golgatale, Öelda, et tule, lähme sinna ja sa näed, mida ma sinust arvan ja sa näed, mis siin maailmas toimub. Ja kui see armastus sealt Golgatalt minu südameni jõuab, siis mul ei ole enam raske lahti öelda nendest asjadest. Mul on tahe lahti öelda ja mul on Jumala vägi lahti öelda. Ja siin pereraadius kavaest lastaks seda laulu, see on päris pikk laul, mille saate seda ei mahu, aga üks tore laul sellest, kuidas me Jumala sõna kuulutame, aga seal on refrään ja see mul alati läheb väga hinge, kui seda lauldakse ja see ütleb, et armastuse võimas vägi võidab ära kurjuse. Ja tõesti see vägi, mis Jumala poja ristile viis, võidab ära kurjuse, kui me ainult sinna sisse vaatame ja ütleme, et ma tahan Jumal tegelikult sulle kuuluda. Ja kui see armastus, mida me otsime siit maailmast, kui me selle lõpuks sealt koleda risti pealt leiame, siis see võidab maailma ära. See võidab ära maailma ahvatlused, need, millest sa just rääksid. Tuleme sinna ja ütleme, et Jumal räägi. Räägi mulle, et ma saaksin aru, et sa tõesti hoolid, kuigi teinekord aitab juba sellest, et sa seda oma südames seda risti näed ja saad aru, et sinust hoolitakse, kui juba need kõik asjad langevad su käest ära. Üks asi, mida me veel ei saa täna kuidagi moodi rääkimata jätta, Jeesus süüdis ristil, see on lõpetatud ja lunastus oligi lõpetatud selle risti teoga, ta jäädavalt tegelikult ostis kõik inimkonna, terve inimkonna patust vabaks, aga Jeesus ei jäänud hauda. Ja mõnes mõttes ta tahab meid alati sinna Golgatale kutsuda, et me saaksime aru, kes oleme meie, mis meie südames tegelikult valitseb ja milline lahendus sellel on. Aga ta tahab, et me astuksime sinna avatud aua juurde, et me teaksime, et Jeesus aud on tühi. Ta tegi selle lõpuni ära, ta jäi lõpuni ustavaks isa tahtele ja ta muretses meile kõigile võidu, aga selleks, et seda võitu läbi elada, selleks me peame ülestõusmise hommikusse astuma. Ja kogema seal, et me võime minna edasi oma ülestõusnud issandaga. Kõik see kole, mis seal ristil oli, ei jää kuidagi olematuks ja mitte asjata ei ole Kristusel igavesti naela armid kätes. Aga me võime temaga edasi minna alati teades, et ta meist hoolib. Ja kui roomlastele 6 Paulus kirjutab ristimises, siis ta ütleb niimoodi, et ta Rooma 6 ja alates 4 me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud. Et otse kui Kristus on surnust üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus, sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega, kuna me teame seda, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patu ju kaotataks nõnda, et me enam ei orjaks pattu. Nii et Jumal pakub meile seda varianti, et kui me vaatame teda suremas maailma patu eest, ja kui see meie südamest läbi läheb, milline offer on meest toodud ja kuidas Jumal meid armastab, et meie ka otsustaksime surra oma vanale elule ja saaksime tema surma sarnaseks. Või nii nagu siin öeldud on, et kui me oleme ühte kasvanud tema surma sarnasusega, täpselt samamoodi nagu meie päästmiseks läks vaja mitte vähem kui Jumala poja surma, täpselt samamoodi ta ütleb, et kui sa oled otsustanud, et see vana elu ei kõlba, et sa oled teinud palju asju, mis ei ole tegelikult head ja õiged, see võid sellele surra. Nii nagu Jeesus suri, meie võime surra oma vanale elule ja astuda sealt kolgatalt edasi ülestõusmise hommikusse ja käia temaga uues elus. Ja iga kord, kui see vana elu tahab jälle kuskilt teisile tükkida, siis me võime öelda, et aga mina olen surnud koos oma issandaga. Tema suri kolgata minu eest ja mina arvasin seal ennast surnuks vanale elule ja ma käin temaga uues elus. Tuletada endale seda meelde, et see uus elu on võimalik, et issand igatseb seda minuga jagada ja mina olen selles osaline.
Ja tegelikult, millest see veel eeltähendus on ju see, et Jeesus tahab, et me oleksime igavesti temaga. Tema on meid ostnud, et isegi kui me siin maailmas sureme, siis ülestõus, mis hommikul me näeme teda ja siis me tõesti näeme tema silmi ja me tõesti näeme tema käsi, kus on need naelaarmid ja me tõesti saame öelda talle silmast silma, aitäh sellest, mis ta teinud on. Ja nagu see laul, et I can only imagine, et ma ainult võin ette kujutada, mis ma siis teeksin, kui ma päriselt ükskord Jeesust näen, et siis ma arvan, et see on väga suur julgustus, sest et surmal ei ole siin lõplikusena, haigustel ei ole siin lõplikusena, kui me lihtsalt lõpuni kindlaks jääme.
Ja sellele armastusele, mis ennast ohverdas ja laseme tal ennast armastada, sest kui me anname talle selle võimaluse, siis see armastus läheb iga päevaga selgemaks. See armastuse voog, mis kolgatalt tuleb, läheb iga päevaga üha tugevamaks ja võtab meid üha rohkem enda embusse. Lõpuks olemegi meie ja Jumal ja nüüd on meil ometigi põhjus, võimalus ja jõud minna ja teenida nii nagu Jeesus teenis. Kui Jeesus ütles ristil, et isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad ja see on järjekordne ime, sest kogu selle häda ja aastuse sees, ka selle sees, et ta tundis, et tema osadus isaga on katkenud, ta mõtles meie peale. Ta ütles, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja see tähendab, et ka siis, kui meie ei oska enda pärast paluda ja oma kalliteest paluda, siis Jeesus ikkagi palub. Ja ta on alati palunud ja praegu on öeldud, et ta taevas elab aina selleks, et kosta meie eest. Me saame ka olla täiesti isetud ja teenida teisi. Ja me võiks öelda, et egoism sureb seal Golgata risti all.
Annaks ainult, et ta sureks.
No sureb, kui me lähme ikka ja ütleme, et issand, ma tahan sulle kuuluda.
Seda küll, sest tegelikult seda ma arvan, et me oleme kogenud küll, et mina olen kogenud kindlasti, et kui mu süda on täis mind ennast, siis tegelikult on raske olla. Ja kuidas Jumal tahabki mu südant avardada, et sinna teised sisse mahuksid, et tema sisse mahuks ja oi, kui palju siis sinna sisse mahub, kui Jumal tuleb südamesse, kui me ei pane enam ennast kõige esimeseks.
Ja nii, et me kõik võime astuda Golgata mäe alla. Jeesus ütles enne ristile minekut, et ja mina tahan, kui mind üles tõstatakse, kõik tõmmata enese juurde. Saaks ta meid tõmmata, et me ei paneks talle vastu ja et me võiksime ära tunda seal ainsa isiku, kes meid tingimustet armastab ja minna temaga edasi ülestõusmise hommikusse ja kõigisse järgnevatesse päevadesse temaga koos. See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Mariliis Laurik ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
käsi käes.